بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا إنو جعلناها يوم الكستو هاتكو سوغنتيهين ومالين سبتيها تاريخ دون ايكو استيسان تهي كوي سودن كبشة جنة ورسانة اللابد كنشان يطبان ككسو دوادا ديجيسيغا ورك راديو وردي رودان wararka naga soo gaaray degmada Buurha Kabe ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyihii degmadaasi kooxo hubaysan ay ku qarajiyeen gudaha gobolka waxaana la tilmaamayaa dilkiisa in dusha laga saaray ama lagu eedeynayo maleeshiyadka Al-Shabaab ee halkaas ku sugan wararka Buurha Kabe ayaa waxay tilmaamayaan in gudoomiyaha ilaaladii la socotay ay rasaas hubiyeen koox dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ama ay tabacsan yihiin Al-Shabaab ayadoon wararka ugu dambeeyay laga helay gobolkaasi ay tilmaamayaan in ciidamada amniga ay wadaan haatan baaritaanka ku aadan wax ka ogaanshaha qaabka uu dhacay falka dilka ah ee loo geystay gudoomiyaha degmadaasi Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarko oo lagu waday maanta inuu horgeeyo xukuumadda cusub ee dhawaan oo magacaabay ka kooban 20 ka wasaaradood mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa tagay xarunta golaha shacabka asigoona mudanayaasha baarlamaanka taa bedelkeeda hor dhigay dalab ah in muddo 10 cisha lagu kordhiyo waqtigii hore loo siiyay ee la doonayay inuu ku soo magacaabo xukuumad sidoo kale uu ka horkeeyo mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa ka dalbaday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inuu ogolaadaan in muddo 10 cisha lagu kordhiyo waqtigaasi oo uu soo dhameystiray wasiir ku xigeenadii wasiir dowliyaasha ka dhiman xukuumadda uu doonayo inuu ku hoggaamiyo dalka 2016 in doorashooyin ay ka dhacaan Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa hor istaagay mudanayaasha baarlamaanka ugu gudbiyay sidoo kale dalabka ah in lagu kordhiyo muddadaasi waxaana intaa kadib mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay guda galeen inay ka doodaan arrinta ugu dambeyna waxay cod aqlabiyad la ku meelmariyeen codsiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ah in muddo 10 cisha lagu daro waqtigii la doonayay in xukuumadda uu horkeeno baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo shir gudoominaya kulankii maanta ee baarlamaanka ayaa arrintaasina ku dhawaaqay kadib kor inta aanan baarlamaanka Soomaaliya u hortagin ra'iisul wasaaraha subaxnimadii hore ee saakay waxa gabi ahaanba la xiray soo socodka dadka iyo gaadiidka ee qayb ka mid ah wadada Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayadoo arrintaasi culays xoog badan ay kala kulmeen ardayda waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala gudaha degmooyinka gobolka Banaadir taasoona caqabad inta badan ku noqoto fadhiyada baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir ayaa lagu wadaa maanta inuu ka soo hormuqdo maxkamadda gobolka Banaadir ayadoo loo haysto eedeyn ka dhana lunsashada hanti gargaar oo loogu talagalay ciidamada naafada xoogga dalka Soomaaliya ee fadhigooda u yahay isbitaalka Martini ee gobolka Banaadir maxkamadeyntiisa ayaa lagu wadaa in saacadaha soo adanay magaalada Muqdisho ay ka bilaabato ayadoona hore xeer ilaalinta qaranka ay ku soo urtay dacwada ka dhana in xarumo ganacsi ama shirkada ganacsi uu ka iibsaday raashinkii gargaarka ee loogu talagalay ciidamada naafada kaasoo kal hore ay u soo ogolaatay sida ay xeer ilaalintu sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Xasan Maxamed Nuur oo horaantii bishani la hadlayay warbaahinta mar xabsiga la dhigay gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in lagu haysto gudoomiyaha ku takrifal hanti dadweyne oo ay qayb ka tahay gargaar loogu talagalay ciidamada naafada xoogga dalka Soomaaliya
nasiib darro waxaa dhacday in raashinkii loogu talagalay dadkaasi curyaaminta ah qayb ka mid ah inaysan gaarin qaybna inay gaartay dadkii waxaa hadda gacanta ku jiro oo saldhiga Marda Jabyaalo maanta laba gaari oo kamid ah raashinkii loogu talagalay dadkaasi masaakiinta ahayd qaar kalena wuu baxsaday laakiin ciidamadu way sii daba joogaan waxaa suura gashay ayagoo iskaashanayaan ciidanka booliska Xamarjo Jab iyo ciidanka nabadsugidda ee degmada Xamarjo Jab inay gacanta ku soo dhigaan raashinkii waxaa intaas ku sii dheer waxaa lala qabtay dadkii falkaasi lugta ku lahaa intoodii badnaayd waxaa hadda lahaayaa ganacsatadii raashinkii iibsanaysay waxaa lahaayaa dadkii dalaalka ka ahay oo kala iibiyay waxaa lahaayaa gawaaridii dadkii waday waxaa loo cadeynayaa cid walba haatee doontaba ha ahaatee ha ahaadeen hay-adaha dowladda ha ahaadeen dad ganacsata ah oo soo jeestay inay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin dadka masaakiinta ah hantidooda ku dhacayne si walba oo ay ahaadaan waxaan xaqiijinaa in ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan khaasatan booliska iyo nabad sugidda iyo xafiiska xero ilaaliyaha guud ee qaranka ay ka go'an tahay in habeen iyo maalin ay shaqeeyaan inay ka go'an tahay qof walba oo aanan u hoggaansamin ku dhaqanka shuruucda dalka u degsan qof walba uu ujeedadiisu tahay inuu dadku uga faa'iideysto inuu xil uu haayo dartiis u dhaco asaguna uu waxyeesto dadkii loogu talagalana aysan gaarin qof walba ujeedadiisu tahay inuu sharci uu soo qabanayo waxaan idiin xaqiijinaa in arrintan baaritaankeedu uu gabagaba yahay dad mas-uuliyiin ah oo loo idmaday inay dadku u adeegaan inay arrintan ku lug leeyihiin mar dhowna waxaan korkeynaynaa maxkamadda awoodda u leh ayagoo xasaanadda iyo sharafta huwanaayeen laga qaaday ayagoo helaayo wixii ay ayagu samaysteen.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. Qaramada Midoob ayaa waxa ay ka deerisay cunayarida iyo sidoo kale nafaqo la'aanta ka jirta qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya xilli ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobe ee Soomaaliyana uu booqashooyin ku gaaray qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Maruu shir jaraa'idu ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warramay dhibaatooyinka iyo sidoo kale marxaladaha haatan haysta qaybo ka jira qaybo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya asigoona ka dalbaday beesha caalamka in gurmo degdeg ah lala soo gaaro gudaha dalka Soomaaliya si wax looga qabto macluusha haatan ka taagan qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya.
Now I would like to take the question in two different dimensions, which I think is important. The Food and Agriculture Organization not only important for us to keep focus, and I want to use the opportunity to say it and repeat it during the coming weeks and months, to get focus that exactly in times like this one, when the situation is slightly better because the season has helped us, because the current conditions are helping us somehow, is the moment of doing the maximum investment to help the people to keep staying where they are. Because if people move out, become displaced, or become refugees, going back is extremely complicated. So it's very important the support to us in making sure, and as I intend all the community that drive this type of intervention, to help us in making sure that we are able to intervene now to make the next harvest a success, and the harvest after a success, and the harvest after that one a success, so that the people build their own capacity.
Shirkada ganacsi oo laga leeyahay waddanka Shiinahana waxaa la tilmaamayaa inay gaareen magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga maamulka Puntland iyagoona halkaasii kulamo kula qaatay qaar ka mid ah xubnaha wasiirada maamulkaasi waxayna sidoo kale booqdeen qayb ka mid ah xarumaha dhaqaalaha maamulka Puntland sida dekedda garoonka iyo sidoo kale xarunta korontada ee magaalada Boosaaso. Ganacsatadan Jayneyska ayaa lagu wadaa in goobaha ay booqashada ku gaareen ay ku sameeyaan dib u dhis ballaaran iyadoona arrintaasi kulamo ay kala leeyihiin qaar ka mid a xubnaha wasiirada ee maamulkaasi. Booqashadooda kadib ayaa warbaahinta shir jiraa'id ugu qabtay gudaha magaalada Boosaaso wasiirka dekedaha waxa uu sheegay ama ka warbixiyey xaaladda iyo sidoo kale booqashada ay ku gaareen deegaanadaasi iyo heshiisyo suurtagal ay tahay inay kala saxiixdaan maamulka Puntland iyo sidoo kale shirkadahani ganacsi ee gaaray magaalada Boosaaso.
Waana shirika waxay ka socdaan shirikada maalka shirkadunida la jaynaaba maanta wadaa dulka ku xogan weyn xagga dhaqaalaha halkan waxay u yimaadeen inay dadsaaniin oo eegaaniin waxaa laga heli karo mandarada waxay isku jiraan qoryo awooda energiga qaabilsan oo jaynida qoryo macnaha qaabilsan iyo qoryo dhismaha dekedaha iyo wixii lamid ah waxaa ka mid ah isku dhiga China Harbor waa shirkadda ugu weyn ee dunida oo dhisa degedaha dadka isna way tahayaan wayna faa'iidaystaan in degedaha caalamka jabuutiga ugu weyn degedaha ka dhisan halkana waxay yimaadeen inay ku tala tusmayaan in dadku inay tala tusmayaan degedeena maantana way soo arkeen wada hadalla waa noo socdaa anaga iyo iyaga inaan sidaan maalmo daraasada iyadoo qabyaana dowladdii baa dhacday baaxin la ballaarinno labada oo maraakiib badan ee hadlagelintana waa loo baahan yahay in la cadeeyana waa loo baahan yahay loo sameeyo container terminal waxay u baahan tahay cranes mobile cranes waxay u baahan tahay vertiska maraakiibka soo xiranayaan in la badiyo marka si dabcad ay maansanayn waxyaaba looga baryay nool kuwada hadalay iyagana waxaan ku sugnay inay disaan soo sameeyaan
Abdullahi Jaamac Saalax ayaa waxa uu sheegay in booqashada ganacsatadani ee maalgashay ku sameeyaan deegaanada Puntland gaar ahaan goobaha ilaha dhaqaale ay wax badan ka tareeso xaaladda iyo dhaqaalaha qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland. Wax garadka ka soo jeeda deegaanka Awdal ayaa ugu baaqay maamulka Soomaaliland in wax laga qabto jarista dhirta lagu hayo deegaankaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay tilmaameen in lagu hayo xaalufin aad u ba'an, waxayna sheegeen dadkan siyaasiyiinta iyo waxgaradka isugu jira ee kulanka ku yeeshay gudaha magaalada Borama. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxayna ugu baaqeen inay wax ka qabato jarista lagu hayo dhirta oo laga sameynayo sida ay sheegeen dhuxul, kuwaas oo ay ku howlan yihiin ilaa 15 gaari oo ayagu soo daadgureeya dhuxusha laga gure halkaasi.
Aniga oo magacaygu yahay Cabdi Maxamed Fane, waxaan maanta halkan joogayaa inaan baaqdo jeediyo oo aan ka hadlo in deegaankii oo baabay xaalufka deegaanka, khaasoo aad maalintii arkay suuqada u dhaxaysa masalan gila ilaa marka la ilaaho suuqii suuqada u dhaxaysa gila ilaa geedigsi ilaa geligool, waa dhibaato aad weyn ka taagan tahay oo ay dhuxushu si fara badan oo adag u socoto. Taasi oo aan wax loo dulqaadan karin waa ka shaqeeyaa 15 gaari oo isku jiraysa gudaha shambu. Waxaan baaqdeed u soo jeedinayaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta deegaanka wasiirada Amarwo Shukri Haji Ismaaciil Bandra ayaa soo jeedinayna. Waxaan leeyahay baaqa isaga marka uu soo gaaro waxaan aad iyo aad jeclahay in dalka loo soo gurmado, yani xaalufkaas wuxuu keenayaa ki fara badan buu keenayaa. Wasiirada waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa in ay aragto oo ay indheega maaragtay ku aragto.
Anigoo ah Sidaa Cabdiraxmaan Xuseen Bule, waxaan baaq dheer u jeedinaynaa wasaaradda deegaanka. Waxa weeye dhulka waxa ka jira xaaluf aad u ba'an, waxa ka jira soil erosion, waxa weeye dhulka dildilaacaya ka dhacay, waxa jira ilaa sidii odayga hore sheegay 15 gaari oo waxa weeye ka shaqeeya dhuxul. Anuu ka sudaalahaan aqoontayda gaarka waa deegaanka forest and wildlife baan, marka waxa meesha ka jira wax loo adkaysan kara maaha. Dhirta akeesiyada ee qodaxda leh waxay ku baxdaa ama cimri ama ay ku taaba gashaa waa 100 sano. Geedkii 100 sano baxayay ayaa mijintaada lagu bixiyay.
Warkii aad kala socoteen raadiyo warreer qiyaartay inuu jecelnahay waa naga intaa tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayna. Waa Maxamed Nuur Amiin oo idinkaga tagaya sida ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.